jeni me SBS Albanian.
Në përditësimin e të dhënave të së premtes nga Ministria e Shëndetësisë, figuron se ka humbur jetën një i moshuar 76 vjeçar nga Durrësi, duke çuar në 16 numrin e viktimave nga koronavirus. Po ashtu janë 18 raste të reja të prekura në gjithë Shqipërinë dhe 277 në total. Lajmi i mirë është që gjatë 24 orëve të fundit janë 9 pacientë të shëruar, duke çuar kështu numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 76. Në 24 orët e fundit janë testuar 96 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 18 raste të reja me COVID-19. Deri më tani janë testuar 1919 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv 277 raste, nga të cilët vetëm 8 janë fëmijë. Mosha mesatare e rasteve pozitive me COVID-19 është 50 vjeçe, kështu është sqaruar në deklaratën për mediat nga ministria. Mësohet gjithashtu se në shërbimin infektiv aktualisht janë 81 të shtruar, 8 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 4 nga këta janë të intubuar. Pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këtë moment. Harta e të prekurve nga COVID-19 zgjerohet në Tiranë, Durrës, Kavaj, Lezhë, Has, Elbasan, Shkodër dhe Puk, përveç rasteve të zbuluar për të cilat po kryhet hetimi epidemiologjik dhe ku po punohet me shumë intensitet nga epidemiologët për gjurmimin e kontakteve të rasteve pozitive dhe ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit infeksionit. Gjithashtu, 5 respirator të rinj, pjesë e financimit të qeverisë shqiptare, prej 54 respiratorësh që po plotësojnë kapacitetet e terapisë intensive, tashmë janë vendosur në punë në spitalin Shefqet Ndroqi, ku nga mëngjesi i ditës së premte po trajtohen edhe 4 pacientë të konfirmuar me COVID-19. Me të nisur funksionimi portalit i Albania, një fluks i madh kërkesash për lëvizje është regjistruar. 50.000 qytetarë kanë aplikuar për lejen, duke bërë kryeqytetin të duket në mëngjes si një ditë e zakonshme. Në lidhje me situatën e krijuar, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu ka zhvilluar një ditë më parë një mbledhje me varësit e tij, ku i ka dhënë porosi të qarta për të monitoruar lëvizjet e qytetarëve. Ai ka porositur ata të mos tolerojnë asnjë qytetar që shkel rregullat, si dhe të monitorojnë Tiranën me patrulla, por edhe në këmbë. Ka hyrë në fuqi akti normativ për shtyrjen e qirave të privatit, ku përfshihen në këtë rast biznesi dhe banesat. Kusht për shtyrjen e qiras duhet të jetë një kontratë dypalëshe formale për të mundësuar këtë, dhe për këto kategori përfshihen bizneset me aktivitet ekonomik dhe qiramarësit për banesa. Shtyrja do të jetë për muajt prill dhe maj, por qirat nuk do të falen. Ato do të paguhen në proporcion dhe me një marrëveshje me qiradhënësit pas muajt maj. Në komunikimin e radhës ministra e Arsimit Besa Shahini, teksa jep përgjigje në vijim dhe disa pyetje të ardhura, thotë se do të vazhdojnë të xhirojnë dhe të transmetojnë leksionet të arsimit para universitar në Radio Televizionin Shqiptar, si dhe mësuesit përmes platformave të ndryshme do të rrinë në kontakt me nxënësit e tyre dhe do të zhvillojnë ashtu siç po zhvillojnë aq sa është e mundur mësimin në kushte shtëpie. Pyetja ngritur shpesh nga prindrit është se pse nuk po unifikohen platformat që po përdorin mësuesit për të komunikuar me nxënësit e tyre. Në lidhje me këtë çështje, ministrja Shahini përgjigjet se po e shqyrtojnë mënyrën më të mirë që ta zbatojnë në nivel shkolle. Pra ti nxisin drejtorët e shkollave që të punojnë me të gjithë mësuesit dhe të orientojnë ata drejt një platforme të vetme, në mënyrë që një nxënës në klasë të 7, i cili punon me disa mësues të lëndëve të ndryshme, mos ketë nevojë të kalojë nga një platformë tek tjetra, por të punojë me një platformë të vetme. Ka sqaruar Shahini, duke theksuar se kjo nuk nënkupton që do të përjashtohet puna përmes rrjeteve sociale. Gjithashtu ministri i Arsimit adresoi sërish një pyetje që vazhdon të vijë nga shumë nxënës, e cila ka të bëjë me provimet e maturës. Ajo është shprehur se provimet do të mbahen. E vetmja arsye që do të bënte të mos mbaheshin provimet është nëse qëndrojmë të izoluar deri në qershor apo korrik. Kjo nuk besoj se do të ndodh, por edhe nëse ndodh, atëherë do të marrim një vendim tjetër. Deri atëherë duhet të llogarisim se provimet kombëtare do të bëhen. Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë ka folur për reformën në drejtësi teksa ndalet tek viktimat e krimit. Në një mesazh në Facebook, ambasada thekson se vijon të jap mbështetje edhe gjatë kësaj kohe të vështirë për mbrojtjen e viktimave të krimit, ndërsa sistemi i drejtësisë penale duhet të sigurojë të drejtën e të pandehurit për një gjykim të drejtë. Koordinatorët e viktimave sjellin balancë në sistem, duke u siguruar që viktimat e krimeve të rënda të marrin informacionin dhe mbështetjen për të cilën ata kanë nevojë. Ambasada vijon të jap mbështetje edhe gjatë kësaj kohe të vështirë. Koordinatorët punojnë nga shtëpitë e tyre falëndimës teknike nga OPDAT. Kjo u mundëson atyre të vazhdojnë të ofrojnë udhëheqje kritike mbi procesin për viktimat e krimeve, thekson ambasada amerikane në postimin e saj. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.